Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Зараз я скажу кодавую фразу, і вы адразу здагадаецеся, пра што будзе наша размова. Зіма блізка. Белыя хадакі надыходзяць на студыю Еўрарадыё. Итак, папулярны серыал «Гульня тронаў» ўжо нарэшце па-беларуску дачакаліся. Праўда, пакуль толькі 8 сезон і пакуль толькі 3 першыя серыі. Тым не менш, пра тое, як гэта сталася, чаго чакаць і як ўвогуле адбываецца працэс агучкі, мы сёння і пагаворым з маім гостем у студыі, а гэта кіраўнік кампаніі «Прастора Бай» Алесь Квіткевіч. Хтосьці спытае, а пры чым тут «Прастора Бай», пры чым тут Алесь Квіткевіч, калі мы гэта ўсё глядзім праз «Вока ТВ». Вось да Алеся адразу і пытанне. А пры чым тут Алесь Квіткевіч да ўсёй гэтай справы?
Вітаю, Дзмітрый, дзякую за запрашэнне. Ну, зараз тады пра ўсё па парадку. Дарэчы, такая заўвага, што на дадзены момант усяго ў 8 сезоне выйшлі 3 серыі, і яны ўсе ўжо перакладзеныя і агучаныя па-беларуску, і ўсе даступныя на сэрвісе Вока ў раздзеле «Сінівока». Кіно па-беларуску, то бок усе 3 серыі, якія на дадзены момант паглядзеў, ну, ці мае магчымасць паглядзець увесь свет, беларусы таксама сярод тых людзей, якія могуць глядзець это на сваёй мове. А як сталася, што да гэтага мае дачыненне Алесь Квіткевіч і кампанія «Прастора Бай», усё вельмі проста. Мы з'яўляемся тымі, хто перакладае гэты серыял на беларускую мову. Кампанія Welcome і непасрэдна сервіс Вока з'яўляецца афіцыйным, скажам так, дыстрыбутарам гэтага контенту ў Беларусі. Яны маюць дамову на трансляцыю, і адпаведна мы з імі маем, ну, нашы ўнутраныя дамоўленасці, згодна якіх яны замаўляюць нам пераклад, мы перакладаем гэты серыял, і потым ён агучваецца і становіцца даступным на платформе Вока цалкам легальна. То бок гэта, ну, такая, скажам, прэцэдэнтная ці беспрэцэдэнтная хутчэй штука, калі адначасова найпапулярнейшы серыял, які на сёння ідзе па ўсім свеце, ён абсалютна легальна і абсалютна, скажам так, у свабодным доступе для беларускай публікі таксама.
Але хто да каго звярнуўся? Я проста бачыў твой допіс у Фейсбуку, калі ты рабіў такую галасавалку, што вот ёсць такая ідэя перакласці «Гульню тронаў» на беларускую мову, вы як за ці супраць? У мяне склалася ўражанне, што гэта твая ідэя, ты з гэтай ідэяй пайшоў, нешта прабіваў, ці як адбывалася?
Гэта ідэя Вока. І больш за тое, мы сапраўды праводзілі апытанне сярод, ну, кожны там па сваіх сябрах запытвалі, а ці наогул гэта будзе актуальна і ці варта гэта рабіць, але ідэя належыць непасрэдна відэасэрвісу Вока. Чаму? Таму што яны, паўтаруся, маюць легальнае права, і яны і так гэты контент паказваюць па-руску і па-англійску, то бок ён даступны на дзвюх мовах, на мове арыгінала і па-руску. І маючы магчымасць трансляваць яго легальна, супрацоўнікі Вока, вялікія малайчынкі, за гэта я ім магу толькі, ну, і публічна, і прыватна ўжо не раз дзякаваў, яны дбаюць і рупяцца пра тое, каб як мага больш відэа выходзіла з таго, што яны могуць дазволіць лакалізаваць сабе, таму што там існуюць даволі жорсткія абмежаванні ад розных праваўладальнікаў па кантрактах, але ў выпадку з дадзеным серыялам, хоць гэта і каштавала пэўных намаганняў, яны дабіліся дазволу ад кампаніі-дыстрыбутара, што яны змогуць лакалізаваць гэты контент тут, і яны звярнуліся да мяне з пытаннем, колькі зойме часу, як аператыўна наогул можна перакласці серыю, вось кожная новая серыя выходзіць у панядзелак у 4 раніцы па нашым часе, і першапачаткова задума была такая, і ў іх была ідэя, яны з ёю звярнуліся, каб як толькі выйшла серыя ў 4 раніцы, максімальна хутка яе перакласці і зрабіць даступнай субтытры на беларускай мове. І вось тут ужо...
Такім чынам планавалася першапачаткова так, што ідзе трансляцыя з рускамоўнай агучкай і ідуць субтытры на беларускай мове.
Ці з рускай, ці з англійскамоўнай, бо там ёсць магчымасць пераключаць гукавыя дарожкі. І у сваю чаргу, калі мне такое, ну, такі запыт і такое пытанне паступіла, як хутка можна перакласці тэкст серыі, каб субтытры сталі даступны па-беларуску, вось тут ужо я са свайго боку прапанаваў, што а чаму субтытры? Давайце мы зробім не толькі пераклад тэкставы, але і дадамо да гэтага галасы, і гэта будзе паўнавартасная гукавая дарожка, і будзе выбар руская, англійская ці беларуская. Гэта не нашмат болей займае па часе, і ў выніку вот кампанія Вэлком і непасрэдна супрацоўнікі відэасервіса Вока, яны ўбачылі сэнс у гэтай ідэі, таму што ну ўсё ж такі агучаны серыял, гэта агучаны серыял, а субтытры іх яшчэ там, ну, не кожны звык чытаць, а чуючы мову не тую, якую ты бачыш на экране. Таму кампанія Вэлком пагадзілася з нашай прапановай, што гэта варта зрабіць у паўнацэнным выглядзе, агучыць і вот было дадзенае зялёнае святло гэтай ідэі. То бок да нас звярнуліся з пытаннем перакласці, а мы прапанавалі сустрэчна, давайце перакладзем і агучым, каб серыял можна было глядзець і слухаць. І вось цяпер гэта ідэя ўжо ў такім выглядзе, то бок можна глядзець.
Я цалкам вось згодны наконт таго, што паўнавартасны пераклад і агучка на беларускую мову яно значна лепш, чым субтытры, але вот калі сыходзяць з меркавання ў хуткасці, пераклаў, хутенька пусціў субтітры і можна па вялікім рахунку, калі пастарацца, у 4 гадзіны раніцы яно пайшло па-рускіму, з рускай агучкай, а ўжо вечарам можаш паказваць і з субтітрамі беларускімі. А так на агучку, на ўсё пра ўсё атрымліваецца, што беларускамоўная серыя з'яўляецца толькі праз 72 гадзіны.
А з аднаго боку так, а з другога боку, затое гэта адразу паўнацэнная версія серыяла, і яна ўжо, ну, скажам, як бы гэта пафасна не прагучала, зроблена і навякі, што называецца. То бок яна застанецца, і яе ўвесь час можна будзе вярнуцца, пераглядзець. Я вот на адносна гэтага пытання і сам для сябе шукаў адказ, ці так прынцыповая тут вось гэтая мегааператыўнасць. І я скажу, вось такія звесткі статыстычныя, нават па-руску, з улікам таго, што рускі, ну там просто рынак значна шырэйшы і аўдыторыя нашмат большая, і расійская кампанія-дыстрыбутар дамаглася таго, што яна атрымлівае зыходнікі перад тым, як серыя выходзіць на HBO ў 4 ночы па нашым часе, то бок яны атрымліваюць крыху загадзя матэрыял, там з дзясятак перакладчыкаў у момант гэта ўсё разбіраюць на кавалкі, робяць вельмі хутка пераклад, і там жа пад гэта заточаная студыя, которая чакае, як толькі будзе пераклад, і яны паспяваюць зрабіць рускі пераклад адначасова з рэлізам англійскай серыі. І мне было цікава, ну і колькі ж людзей вось дзеля гэтага моманту менавіта эксклюзіўнасці стаюць за чацвёртай ночы і глядзяць гэтую серыю просто вот адразу, што называецца, з пылу жару. І гэта 8 тысячаў з невялічкім гакам чалавек на ўсю велізарную матушку Расію і ўвогуле рускамоўную аўдыторыю па свеце. То бок гэта не тая лічба, дзеля якой, ну, скажам, варта ахвяраваць вось гэтым момантам менавіта якасці таго, што серыя зробленая ў гуку і па-беларуску. І яшчэ такі нюанс. Вось калі серыя выходзіць, мы маем толькі яе, як толькі яна ўжо, скажам, стала даступнай усяму свету. Калі б атрымліваць гэтыя зыходнікі хаця б на суткі раней, то усе для гэтага тэхнічныя магчымасці ёсць, каб, як вот я ўжо апісаў алгарытм, у Расіі гэта робіцца, на некалькіх чалавек раскладаецца праца, то бок гэта не перакладаецца дзень, а гэта перакладаецца некалькі гадзінаў, і яшчэ за некалькі гадзінаў агучваецца, калі рэальна такая задача, калі ў цябе рынак, які чакае гэтага контэнту, вось, у хвіліну X, то бок а чацвёртай раніцы там хаця б некалькі тысячаў, як у той Расіі, людзей, якія гатовыя за платную падпіску, то бок, ну, в сэнсе, аплаціўшы працу гэтых перакладчыкаў, актораў, гукарэжысёра і гэтак далей. А паколькі у нашым выпадку гэта, скажам, такая, ну, не тое, каб чыста асветніцкая, яна натуральна і бізнесовая, але гэта ініцыятыва сервіса Вока па тым, каб іх падпісчыкі глядзелі, скажам, актуальны контент, які сёння ва ўсім свеце мега папулярны. І тут гэтыя 72 гадзіны не выглядаюць такімі катастрафічнымі. То бок, ну, прынамсі з таго, што я зараз чуў, як зваротная сувязь вот ад тых людзей, якіх я ў тым ліку праз свой акаунт у Фейсбуку запытваўся, ці хочаце вы наогул гульню тронаў па-беларуску ці не, людзі кажуць, што, ну, в прынцыпе, 72 гадзіны гэта не вечнасць. Гэта не такі катастрафічны час, якога немагчыма пачакаць з улікам таго, што яшчэ 3 тыдні таму наогул немагчыма было яго паглядзець, ні пачытаць з субтытрамі, ні паслухаць па-беларуску ні ў якім выглядзе. А так 72 гадзіны гэта
Тобок. Прымальны варыянт, тым больш, што, вот, да прыкладу, я ведаю шмат такіх людзей, і я да іх ліку таксама адношуся, я не люблю глядзець па серыі, чакаць вось так вот па панядзелках там ці серадах.
Тым больш,
я люблю вот хаця бы там палову сезону, але лепей дачакацца, калі выйдзе ўвесь сезон, і вот так вот запар, каб не губляць.
Ахвяраваўшы вечар, запар,
ну, можа быць, это не адзін вечар, а, скажам, некалькі вечароў, але так вот па две, па тры серыі, і я так вот спакойна паглядзеў, не губляючы нітку. Мне цікавы такі момант. Вы перакладаеце з якой мовы?
З англійскай. І дзеля хуткасці часам абапіраючыся на рускую, таму што там яшчэ існуе момант скрыпты і арыгінал мы атрымліваем на англійскай мове. То бок мы атрымліваем скрыпт, у які мы перакладаем ён па-англійску.
Я да чаго пытаюся, проста калі, скажам, вот перакладаеш з англійскую на рускую, ужо губляецца недзе нешта, вот, можа быць, сэнсы, нешта, вот такі погляд вот перакладчыка
дзеля быў.
А калі ты потым яшчэ з рускага на беларускі перакладаеш, яшчэ больш можа згубіцца некага сэнсу.
Менавіта таму, каб вот мова пасярэднік не выступала такім, скажам, звяном, якое штосьці там скажае, таму мы і маем зыходнік усё ж такі англійскі, безумоўна. І мы, ну, настойвалі, скажам, прасілі атрымаць ад праваўладальніка скрыпты менавіта, то бок не рабіць на слых там з рускай версіі, каб абы хутчэй, а менавіта скрыпт арыгінальны, і мы працуем па ім. Так.
Мы хацелі паставіць зараз кавалачак відэа з беларускамоўнай агучкай, зайшлі на сайт Вока ТВ, нават сцягнулі адтуль кавалак відэа, ці не сцягнулі, ці нават сцягнуць не атрымалася, вот машуць мне там рукамі. У любым выпадку паставіць нешта вот зараз вам адразу ў прамы эфір, каб паказаць, як гучаць вот заклікі там каманды драконам, там ці яшчэ што-небудзь, у нас не атрымалася. Чаму? І вось я прасіў, Алесь, каб ты прыйшоў там з, можа быць, на флэшкі там з якім-небудзь тызерам, каб можна было яго паставіць. Ты прыйшоў з пустымі рукамі. Чаму?
Так, гэта даволі, скажам, тонкі праваўладальніцкі момант. Я не маю права насіць ні на флэшцы, ні без флэшкі наогул, то бок я не валодаю правам на, так бы мовіць, публічнага паказу і давання доступу да гэтага контенту. Вось, а праваўладальнік расійскі, ну, скажам, не заўжды так ёсць магчымасць аператыўна адрэагаваць, то бок там цэлая іерархія ўзгадненняў, і для таго, каб атрымаць фрагмент, для таго, каб вот яго проста мець магчымасць дзесьці паказаць, патрэбны дазвол.
Короче, бюракратыя паўсюль.
Ну, гэта, дарэчы, ідзе ад самага, скажам, вытворцы, студыя HBO, якая робіць гэты серыял. Ну, яны таксама не самыя аператыўныя рабяты. Гэта проста таму, што велізарная карпарацыя, і там, ну, людзям не заўжды ўдаецца так аператыўна зрэагаваць на запыт, вось наш такі, скажам, ну, назовем яго умоўна партызанскі, але хуткі. Аператыўны. Яны маглі б, напэўна, гэта зрабіць, каб мы прызначылі з вамі эфір там на месяц уперад.
Не, ну я не разумею, ёсць тызеры там рэкламныя, якія запускаюцца і так. Ты ідзеш в прынцыпе, па вялікаму рахунку, рэкламаваць вот это вот.
Так і ёсць.
І ўсё, чаму не взяць з сабой. Ну ладна.
А там проста такая штука, што вось тыя тызеры, якія мы зараз усе маем магчымасць бачыць і розныя прэв'ю, трэйлеры на Ютубе, гэта ўсё узгоднена настолькі загадзя. То бок, каб мы разумелі, это не робіцца, вот сёння мы серыю зрабілі, ці сёння дарабілі монтаж серыі, заўтра тызеры.
Алесь, вот ты расказаў пра тое, як робіцца пераклад, як хутка гэта ўсё там арганізоўваецца праца, але я так разумею, што калі ўжо вырашылі, што гэта ўсё будзе агучвацца, гэта ж не падышлі да такога, як там адзін сеў чалавек там і так... як это было ў старых відэафільмах, там адзін які-небудзь там гоблін это ўсё перакладае. Якім чынам тут арганізаваны працэс?
Ну, па-першае, ад пачатку мы абмяркоўвалі з сервісам Вока, што гэта павінен быць якасны контент, а не вось такі аднагалосы ў нос прагугняўлены пераклад, таму, безумоўна, над гэтым працэсам, ну, то бок, непасрэдна над агучваннем, на дадзены момант задзейнічаныя 6 артыстаў, там 6-7 галасоў, то бок там паўнавартаснае шматгалосае агучванне. Не дубляж, паўтаруся, таму што яго папросту з пэўных бюракратычных прычынаў не можна зараз рабіць, але агучванне паўнавартаснае шматгалосае.
Як выбіралі, хто будзе агучваць?
Паколькі ў дадзеным выпадку гэта ну, такая вельмі адказная і праца, якая не дапускае, скажам, права на памылку, то натуральна былі абраныя найбольш дасведчаныя і, скажам, спрактыкаваныя ў такой справе людзі, ну, то бок вот каму гэтыя імёны шмат што скажуць, тыя, хто ведаюць крыху індустрыю, назовем яе так, там Олег Гарбус, Святлана Тимохіна, некаторыя іхныя калегі, якія робяць гэта чётка, дакладна і максімальна якасна. Для таго, паўтаруся, каб не перарабляць, бо няма папросту часу на тое, каб перарабляць. Контент павінен з'явіцца хутка, а гэта азначае, што ён павінен быць агучаны чётка, без ніякіх там разжоўванняў надоўга.
Ну, нехта вызначана ўжо канкрэтна там хто-то, хто за якога галоўнага героя там адказвае, чый голас каму належыць, ці вот як атрымалася, так атрымалася.
Ну, не я прымаю фінальнае рашэнне і, ну, скажам так, я ў дадзеным канкрэтна выпадку не зусім уплываю на тое, чые галасы будуць што агучваць, аднак ведаю крыху, ну, скажам, кухню. Вось, там, скажам, імкнуцца артысты падабраць найбольш адпаведныя ім тэмбральна галасы, каб гэта ўсё ж такі гучала максімальна блізка і гладка з арыгіналам.
Ну, можа быць, раскажаш якую-небудзь такую смешную, цікавую, кур'ёзную гісторыю, якая адбылася падчас, да прыкладу, там начных перакладанняў на беларускую мову тэкстаў, ці там падчас запісу. Агучкі я маю на ўвазе.
Ну вось, найбольш, напэўна, кур'ёзная гісторыя, это вот я, скажам, напэўна, найбольш эфектыўны зараз спосаб прамоцыі гэтага серыяла ўжыву. Скажу, што вот калі запытаць асабіста ў мяне, то я б, напэўна, не асабліва раіў камусьці яго глядзець, вот як я персанальна, як Алесь Квіткевіч. І самае кур'ёзнае было
чаму?
У тым зараз, што на момант, калі паступіла пытанне ад Вока, і мы пачалі працэс перамоваў на гэты конт, я не быў глядзеўшы гэты серыял наогул. Некалі даўно вельмі я паглядзеў першую серыю, абмінула мяне стаць адэптам, ну, то бок я не захапіўся і пасля першай серыі не падсеў на тое, каб глядзець усе сезоны запар, неяк мінуў вось лёс.
Ты ведаеш, я выбачаю, што пераб'юся, што ёсць два тыпу адэптаў гульні тронаў.
Якіх пасля дагнала яшчэ?
Не, першыя, якія глядзяць і якіх зацягнула, а другія, якія хайпуюць на галоўным сказе. Я тут што, адзін, які не глядзеў гэтага серыяла?
Я наогул ні тых, ні другіх. Ну, то бок, для мяне яго асабліва не існавала як нейкай культурніцкай з'явы. Вось да моманту, пакуль не прагучала пытанне ў наш адрас, а за колькі часу вы можаце максімальна хутка зрабіць пераклад, бо гэта найбольш актуальны контент, яго глядзяць сёння мільёны людзей па ўсім свеце. Я, ну, пасля ўжо паглядзеўшы інфармацыю, што вот, скажам, першую серыю 8-го сезона паглядзелі ці то 17, ці то штосьці вось такое мільёнаў чалавек па ўсім свеце, і як бы, ну, гэта ўражвае. Ніводзін іншы серыял зараз такой папулярнасці не мае, і таму я, скажам, прыступіўшы да гэтай працы, я як кіраўнік кампаніі «Прастора Бай», бо ні, ну, ні пераклад раблю не ўвесь я, а робяць мае калегі, а я як бы стылістычны рэдактар, які пасля там глядзіць, каб усе коскі, кропкі, ўсё стаяло на месцы і ўсё
ну,
было.
Ну, зразумела, людзі ноччу працуюць, а ты прыходзіш раніцай і коскі расстаўляеш.
Прыблізна. І выходзіць, што трэба даведацца каласальны масіў інфармацыі ў вельмі сціслы тэрмін, то бок ідэнтыфікаваць усіх гэтых персанажаў, калі ты не ў кантэксце, не ведаеш, што адбываецца, і табе трэба ведаць, хто з кім, як у папярэдніх серыях, што ўзаемадзейнічаў. Вот гэта быў такі, ну, кур'ёз, але, ну, мы далі рады.
Так ты перагледзіў усе папярэднія 7 сезонаў?
Я спадзяюся, што мяне абміне гэта, скажам, неабходнасць, але калі вот тут вот такое важнае пытанне, мне яго ўжо таксама шмат хто паспеў задаць, гэта ці будуць папярэднія сезоны ад 1 да 8.
Так, гэта маё пытанне, якое я падрыхтаваў.
Ну, я вас крыху апярэдзіў. І гэта якраз найперш залежыць ад таго, як зараз на гэтую ўсю гісторыю адрэагуюць людзі. То бок, калі жадаючых глядзець гэты контент будзе, скажам, крытычная маса, назовем яе, дастатковая колькасць, то...
Дастатковая колькасць – это колькі?
Ну, гэта такая суб'ектыўная рэч. Я не магу казаць за нашых партнёраў кампаніі «Вылком». Мы з імі гэтага не абмяркоўвалі, колькі павінна быць у штуках жадаючых, прагаласаваўшых, жадаючых глядзець, каб, напрыклад, прынялі яны рашэнне, што варта рабіць астатнія ўсе 7 сезонаў. Я кажу пра нас, пра кампанію «Прастора Бай», што мы, у прынцыпе, паглядзеўшы, што, ну, як гэта рабіць і што мы можам гэта рабіць, і што калі людзі хочуць гэта глядзець, то мы без пытанняў гэта зробім, засталося толькі, ну, скажам, лучыць, ці ёсць зваротная сувязь на тым канцы, іншымі словамі, ці ёсць для каго гэта рабіць, ці гэта там некалькі дзясяткаў чалавек, якім насамрэч не так і прынцыпова паглядзець па-руску ці па-беларуску, тады, канешне, ну, гэта будзе ўжо, скажам, нерэальна, але калі людзі будуць праяўляць жаданне і гатоўнасць нейкім чынам там падтрымаць, як от на тым жа сервісе Вока, людзі проста плацяць падпіску і атрымліваюць доступ да контенту. Калі жадаючыя паглядзець гэты контент будуць гатовыя за яго нейкім чынам прагаласаваць рублём, то, у прынцыпе, нема праблемы, каб агучыць і ўсе папярэднія 7 сезонаў, да і, у прынцыпе, вам больш за тое скажу, і ўсе там, якія зараз серыялы найбольш папулярныя, нема праблемы іх рабіць хутка і аператыўна і па-беларуску. Вот у Расіі існуюць дзясяткі, калі не сотні, вось такіх студыяў, которые выходзіць серыял у ночы, напрыклад, і там 10 чалавек перакладаюць па 10 хвілін, за некалькі гадзінаў гатовы пераклад, 2, 3, 5 чалавек, ну, не так важна, ёсць і студыі, дзе ўжо гэта даволі прафесійна, адразу ж робіцца агучванне, і цягам сутак, ну, то бок, на працягу 24 гадзінаў гэты серыял становіцца даступны па-руску. Нема праблемы рабіць гэта і ў Беларусі, галоўнае, каб было каму гэта глядзець. Каб это не быў энтузіазм тых, толькі хто гэта робіць.
Ну, ты ведаеш, вот с аднаго боку я разумею цябе, таму што гэта ўсё ж такі праца, і калі ты думаеш, што вот я зраблю, я тут укладу там і свае сілы, і час, а можа і грошы, а паглядзець гэта 5 чалавек, і думаеш, а навошта? С аднаго боку так, зразумела. З другого боку, вот, ведаеш, як з гэтым аргументам пра выкладанне ў школах на беларускай мове. Калі там чыноўнікі, міністры ад адукацыі заўсёды кажуць, калі будзе попыт, калі будзе запатрабаванасць, то мы тут адразу ўсё перавядзем. І ўсе сядзяць і чакаюць, пакуль гэты запатрабаванасць аднекуль з падполля нейкага з'явіцца. Так і тут. Вот я глядзеў усе 7 сезонаў папярэднія. Ёсць жа ж фільмы, якія мы з задавальненнем там праз пэўны час пераглядаем. І калі мне там праз год, праз два захочацца пераглядзець, скажам, гэты серыал, я з задавальненнем пагляджу яго ад самага пачатку па-беларуску, бо я глядзеў па-расейску, натуральна.
Угу. Ну, тут, як мне падаецца, істотны прынцыповы момант, гэта ўсё ж такі адрозненне, напрыклад, чыноўнікаў ад бізнеса, бо, скажам, чыноўнікі, ну, у межах сваіх кампетэнцыяў маюць пэўныя, скажем, функцыянал і бюджэтныя сродкі на тое, каб забяспечваць грамадзянам іх канстытуцыйнае права па факце навучацца па-беларуску ці нешта там карыстацца дакументамі па-беларуску. Гэта, ну, скажем, выкананне заканадаўства, дзеля чаго яны на пасадах на сваіх. Калі мы гаворым пра бізнес, які не мае бюджэтных грошай на тое, каб рабіць той або іншы контент, то тут, напрыклад, у мяне, як у вытворцы, вельмі простае пытанне. Зрабіць умоўную, там, першы сезон, умоўную гульню тронаў, ці гэты ж час, гэтыя рэсурсы выдаткаваць на стварэнне таго, што паглядзіць большая колькасць людзей. Бо, паўтаруся, я персанальна не з'яўляюся аж такім фанатам гульні тронаў, а таго, чаго я хачу перакласці і зрабіць даступным па-беларуску, вось столькі. І ў мяне проста пытанне вельмі, ну, банальнае. Рабіць гэта ці рабіць гэта, то бок, што найбольш хочуць паглядзець людзі, то я і мушу рабіць у першую чаргу, іначай я папросту неэфектыўна выкарыстоўваю свае рэсурсы. А чыноўнікі гэта ўжо асобная тэма.
Ну так, але можна, конечно, рабіць такую апытанку, вот што б вы хацелі, каб мы зрабілі, але наколькі яна ўсё ж такі з'яўляецца такой,
да. З'яўляецца. Насамрэч зараз людзі маюць, па-першае, пры дапамозе сацыяльных сетак магчымасць наўпрост выявіць такое волевыяўленне сваё і нават все там так званыя краўдфандынгавыя кампаніі і ўсё іншае, яно ж на гэтым і грунтуецца, што людзі, якія рэальна хочуць, а не проста, ну, я б паглядзеў бы, калі б было. Мы, на жаль, пакуль не ў такой сітуацыі, што ўсё робіцца за нас, і мы б, ну, паглядзелі б, калі было. Не, нам, калі мы нешта рэальна хочам паглядзець, ці нейкую рэальна кнігу хочам прачытаць, ці нейкую там аўдыёкнігу паслухаць, ці нейкі відэафільм паглядзець па-беларуску, мы мусім, ну, то бок за нас гэта ніхто не прафінансуе, і мы мусім гэта сваімі, скажам, уласнымі дзеяннямі і падтрымліваць. Таму людзі мабілізуюцца, калі патрэбна, вот, скажам, меркаванне, хочаце паглядзець, не хочаце паглядзець, людзі, у прынцыпе, даволі шчыра або выяўляюць жаданне паглядзець, або ігнаруюць. І ты бачыш, дзеля якой аўдыторыі ты гэта будзеш у выпадку чаго рабіць.
Не, я згодны, калі ты пытаешся вось гэта, хочаце вы глядзець ці не хочаце, а іншае, калі задаць пытанне, а што б вы хацелі паглядзець? І тут кожны ну, пачынае сваё валіць, і ў гэтай кучы потом паспрабуй разбярыся.
Ну, там ранжыраваць цяжэй, безумоўна, але дзеля гэтага і трэба выходзіць ужо з канкрэтным пытаннем. Напрыклад, у дадзеным выпадку тут жа ўсё прасцей. Ёсць ужо дамоўленасць з праваўладальнікам, і тады ёсць сэнс запытваць у аўдыторыі, а вы хочаце паглядзець гульню тронаў па-беларуску? Бо ў выпадку, калі вы хочаце, мы маем магчымасць гэта зрабіць. А напрыклад, калі я зараз выйду і спытаю, а вы хочаце паглядзець нейкі серыял X, пра які я нават не ведаю выпадку чаго, з кім я буду гаварыць па пытанні аўтарскіх правоў. І там мне, напрыклад, агучаць суму $1 мільён, і я яе не пацягну, нават калі ўся Беларусь захоча паглядзець. Гэта крыху падман, трата свайго часу і падман людзей, якія скажуць, так, хачу, а я потым буду перад імі выбачацца, ці што казаць, што вы ведаеце, а я не падумаў, як я гэта буду рэалізоўваць. Таму ўсё-такі я лічу, што тым, хто хоча нешта рабіць, спярша варта крыху падрыхтавацца, ну, нейкія ўнутраныя там працэсы, прынамсі перамовы першасныя хаця б правесці, а ўжо потым, калі ведаеш, як гэта ўсё ажыццявіць, тады ўжо запытвайся ў людзей, ці хочуць яны гэта мець ці не.
Ну, такім чынам, мы прыйшлі да высновы, што праца над перакладам на беларускую мову серый 8-го сезона у самым разгары, кіпіць, так. Як толькі серыя, адразу от хлопцы з прасторы бай і не з прасторы бай бяруцца за справу, гэта робяць, так што 8-й сезон гульні тронаў мы паглядзім па-беларуску.
8-й сезон гарантавана беларусы паглядзяць, ці прынамсі будуць мець магчымасць паглядзець цалкам, а вось што датычыць першых сямі, то гэта ўжо, як я сказаў, калі некаму гэтая ідэя падасца рэальна вартай да ажыццяўлення, ну, мы адкрытыя да, скажам, канструктыўнага дыялогу на гэтую тэму, бо ёсць канкрэтны праваўладальнік, каторы ўжо нават мае вопыт, ну, скажам, ухваліць лакалізацыю на яшчэ адну мову. Гэта не нейкія перамовы зусім з нуля з тымі, хто наогул першы раз пачуў пра што такое Беларусь. Ну, як, напрыклад, там нейкія карпарацыі галівудскія, для якіх не вельмі пакуль што зразумела, для чаго гэта папросту рабіць. А тут ужо ёсць канкрэтны дыстрыбутар, каторы ў выпадку, ну, скажам, запыту з нашага боку адсюль з Беларусі, ад гледачоў, в прынцыпе, ёсць з кім дамаўляцца.
Я бы хацеў крыху на заканчэнне закрануць такую тэму. Ўсё ж такі, наколькі я ведаю, вы, кампанія «Прастора Бай», не толькі вось з гульнёй, троном, перакладам і агучкай азначыліся на вашым рахунку і а беларусізацыя піратаў Карыбскага мора і карпарацыі монстраў і хронікі Нарніі. Што ў планах, вот, апроч гульні тронаў?
Вот змейсер мяне апярэдзіў, я хацеў таксама напрыканцы крышачку пагуляцца ў гэту, як это, у Зязюлю і Пеўня. Это калі яны адно аднога хваляць за тое, што другі хваляць. Вот змейсер зрабіў мне невялічкі рэверанс тым, што запрасіў мяне, за што я натуральна вельмі ўдзячны. То я са свайго боку хачу зрабіць тое самае. Не ў сэнсе запрасіць кудысьці, у нас наша СМІ яшчэ ў працэсе стварэння, але падзякаваць і ў пэўным сэнсе, можа быць, нават распавесці шаноўным слухачам Еўрарадыё, якія, магчыма, не ўсе ведаюць, што, скажам, усе грані талента Змітра Лукашука, бо мы знаёмыя са Змітром ўжо досыць даўно, і вот у свой час якраз такі і пазнаёміліся на глебе таго, што Змітер, вы ж вот чуеце ў эфіры, які аксамітны прыемны голас у Змітра, ён ім не толькі пытанні прэзідэнту задае, і генеруе пытаннічкі, якія потым становяцца мемамі ў беларускім інтэрнэце, але і ён быў адным з тых, хто на самых першых нашых яшчэ няўклюдных і такіх юначых кроках падтрымаў ідэю перакладу і агучвання фільмаў на беларускую мову, і, напэўна, ўжо больш за 10 год таму Зміцер быў у кагорце тых людзей, якія першымі далі сваю і згоду і галасы, і Зміцер удзельнічаў у агучванні разам з жонкаю, па-моему, Зоёю Лукашук, удзельнічаў у агучванні піратаў Карыбскага мора на беларускую мову. Так, гэта сапраўды мела месца быць, гэта праўда, і ёсць, я пакуль не маю права, скажам, дзяліцца нейкімі амбітнымі планамі і згодна там дамоўленасцяў нашых унутраных нешта абяцаць. Пакуль гэта не набыло абрысаў нейкай такой пэўнасці і канкрэтыкі, што вось, прыходзьце такога-то дня ў кінатэатр, будзеце глядзець. Не магу такіх абяцанняў даваць, але магу што сказаць, што мы прыкладаем намаганні для таго, каб, бо ўвесь гэты контент ёсць, ён нікуды не падзеўся, ён захаваны, і яго шырокая публіка не бачыла. Менавіта праз вось гэтае пытанне немагчымасці вырашыць на той час пытанне легалізацыі з аўтарскімі правамі. А вось на сённяшні дзень мы працуем над тым, каб атрымаць дазвол і паказаць усё тое, што мы зрабілі, і набагата больш у кінатэатрах беларускіх, і, можа быць, нават потым яно стане таксама даступным на платформе Вока ТВ для прагляду.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння быў кіраўнік кампаніі «Прастора Бай» Алесь Квіткевіч, які займаецца агучваннем, выдаваннем, абеларусваннем
розных,
да, засваеннем розных папулярных фільмаў, серыялаў, выдае кніжкі. Зміцер Лукашук, Алесь Квіткевіч, сумесны эфір «Еврарадыё» і «Епрамовы».
Дзякуй, Зміцер.